þannig að það er svona tjáttjum hvað er tilfangis rentan af kvittvinni fyrir nú. Hann búskar að fyrir hvað framlættan nú og hann kom svo við hann nögrun fyrirbúrstóli, menn sagði, við veit ekki stendur að tala fyrir það bjóði út og það er kannski sindið það sami hér, menn til klart að við stöld, partí af Ljóðbúrstunum er við að stöld úr Danmark. Geopolítist er tutningin af fyrirum úr Grönlandu sem mýsinn svo ofnig stöldri en tutningin af Danmark sjálfum. Og þetta er vel að vera og þetta er það sem við samlum Oslo. Men hinn veginn kom við vantið en það samfélag Danir um að það er vel að vera að fóna fyrir mún af en stærskum fyrirum sem við sjálfstæðan líma skap og tryggja norrlandska blottinu samanlagt en akkur og mörg. Og það er við að samfélag um það svo vantið að við fáið til að fá plossins.
Já, takk.